Valsts vidas dienas aicina iedzīvotājus būt arī ikdienā vidas sargiem. Mēs ik viens varam darīt mazas lietas, lai kopā dzīvot labākā vidē. Viena no tām ir dot otro dzīves papīru un citām lietām. To mēs varam vienkārši izdarīt ikdienā šķirojot atkritumus. Savukārt, ja dodoties dabā, mēs redzam piegražotas vietas un atkritumu nav tik daudz, ka tie būtu jāizved ar kravas automašīnu, sakopsim šo vietu. Savukārt, ja mēs redzam, ka vidē tiek izmesti atkritumi tieši atkritumu izmešanas brīdī, rīkosimies nekavējoties un zvanīsim pašvaldības policijai, kura tad arī reaģēs un nekavējoties doties uz šo notikumu vietu, lai jau klātienē pieķertu vainīgo personu. Savukārt, ja tiek vidē konstatēti jau kādu laiku tur izmest atkritumi, tad aicinam ziņot vai pašvaldības policijai vai arī mums valsts vidas dienestam. Un šim mērķim mums ir radīta mobila aplikācija Vidas Sos, kurā tad iedzīvotāji ērti un vienkārši var pieteikt šīs piegražotās vietas.